Святы Дух рыхтуе, намашчае і адпраўляе нас у свет, каб мы былі пасланнікамі і сведкамі міра, адзначыў папа Францішак сёння падчас Еўхарыстыі, якая прайшла на тэрыторыі міжнароднага стадыёна ў іарданскім Амане, размешчанага недалёка ад месца, дзе Святы Дух сышоў на Хрыста пасля яго хросту ў рацэ Ярдан. Пантыфік прапанаваў паразважаць пра тое, што Святы Дух учыніў у Езусе і што чыніць у чалавеку. Папа адзначыў, што Святы Дух, сыходзячы на Хрыста, рыхтаваў яго да місіі збаўлення, якой мог выканаць толькі пакорны і лагодны слуга, гатовы да дзялення з іншымі і поўнага аддання самаго сябе. Святы Дух рыхтаваў місію да сустрэчы з яго народам, да разумення таго, што адметнасці гэта не перашкода для багацця. Акрамя таго, Святы Дух унутрана намашчаў Езуса і вучняў, каб мелі тыя ж пачуцці, што і збаўца, і маглі спрыяць спакою і адзінству. Праз намашчэнне Духа наша чалавечнасць пазначаецца святасцю Езуса Хрыста і робіць здольнымі любіць братоў той самай любоўю, якую Бог нас любіць, сказаў папа. Ён заклікаў вернікаў да жэстаў пакоры, братэрства, прабачэння і прымірэння, таму што яны з'яўляюцца прадумовай сапраўднага міра, моцнага і трывалага. Езус быў пасланнікам поўным духа айца, адзначыў пантыфік. Намашчаны тым самым духам, кожны вернік пакліканы быць пасланнікам і сведкам супакою. Яго немагчыма набыць, яго трэба цярпліва шукаць і будаваць праз маленькія і вялікія жэсты ў штодзённым жыцці, адзначыў папа. Францішак заклікаў вернікаў прасіць Святога Духа, каб падрыхтаваў сэрцы на сустрэчу з братамі, незалежна ад іх поглядаў, мовы, культуры, рэлігіі. Каб намашчаў алеем сваёй міласэрнасці, якія залечвае раны, нанесеныя памылкамі, непаразуменнем і супярэчнасцямі. Каб кіраваў спакорай і лагоднасцю па цяжкіх, але плённых сцяжынках у пошуку міра.